mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Milí posluchači, je tu další pořad s mikrofonem do Anglie. Pavel Tilšar přítomen, vítej.
Dobré pondělí.
Tak to pondělí můžeme považovat za velmi nabité i z pohledu Premier League, protože 19. a 20. kolo nám překlopilo tu sezonu do druhé poloviny a vlastně během posledních kolika dnů, možná 6 se hrálo 20 zápasů, to je neskutečná porce.
Obrovská porce, spoustu skvělých zápasů a spoustu výborných výkonů a třeba i překvapivých výsledků. Všechno to probereme.
A možná k tomu nejpřekvapivějšímu vzhledem ke kontextu událostí nejen v tom zápase se teď dostaneme.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Manchester City hostil na závěr toho 20. kola Chelsea. Nakonec to skončilo 1-1. Nejprve asi můžeme probrat tedy dění v tom zápase.
V prvním poločase jednoznačně, řekl bych, pod taktovkou to utkání Manchesteru City, který vystřelil snad 9x, Chelsea se sice dostala k jedné šanci, ale pramálo byla na balónu, City diktovali tempo toho zápasu, Holland dal tyč ještě předtím, než Reinders otevřel skóre, mimochodem Reinders vynikající střední záložník za tu částku, za kterou přišel z AC Milan, myslím, že kolem 35 milionů liber, tak opravdu to byl skvělý kauf pro Pepa Guardiolu, který si ale mohl, kdyby měl nějaké vlasy, trhat v závěru zápasu, když vyrovnal Enzo Fernandez, protože po změně stran to byla jiná Chelsea, skončil Estevao na křídelník, místo něj přišel Andrej Santos, takže Chelsea měla víc hráčů na středu pole a to možná bylo zásadní. Vlastně se tak trochu poučila Chelsea z toho, jak prohrála zápas s Aston Villou doma, když vedla 1-0 a pak prohrála 1-2.
Je pravda, že to, jak hrál Manchester City, navzdory třeba neúplně přesvědčujemu výkonu Šerkyho v prvním poločase, tak to byl dominantní výkon a prostě ty spálené šance můžou mrzet. Ve druhé půli si vybavím osobně to solo Holanda, který šel snad od vlastní půlky téměř vlastně do zakončení, tam ho někdo zblokoval. Pak si vybavím taky několik docela tvrdých zákroků, za které vlastně sudí Michael Oliver neuděloval žluté karty, to mě překvapilo. I na Holanda si tam vyšlápil Reece James, ten podle mě dostal teda žlutou kartu.
Reece James, myslím ano, ale možná směřuješ k Liamu Delapovi, no, který dohrál Husanova. Vlastně až za koncovou lineou, Husanov je nesmírně rychlý stoper, přišel jako náhradník za zraněného Diaše.
A za Guardiola.
Za Guardiola, ano, za zraněného Guardiola, což může být problém pro Manchester City, pak se zranil i Diaš. Nicméně k té situaci Husanov je velmi rychlý, Delap si na něj věřil, taky má co nabídnout do rychlosti, ale Husanov si dal před něj tělo, vlastně vytlačil Delapa od balónu a dostal se před něj. No, Delap to nekousl a ještě ho dohrál, vlastně ho strčil na ty reklamní panely za brankou a viděl jen žlutou kartu, což myslím, že může být rád.
Mně to přišlo, že klidně se mohla udělit červená, protože to bylo nesportovní chování i málem dost nebezpečné pro Husanova. Nicméně, ten závěr, to bylo prostě jak z nějakého špatného filmu pro Manchester City. Už to bránění O'Reillyho, přes kterého prošel na pravém kraji malo gusto. A pak hlavně to trojí zakončení Enza Fernandez. Tak napoprvé to netrefil vůbec, ne?
Napoprvé to netrefil vůbec. On jak chtěl zakončit, tak mu to trefilo, myslím, levou patu nebo levou placírku. Potom jednou bodlem Donnarumma fantasticky, to ještě jako kdyby to pak Enzo Fernandez nedorazil, tak to je zákrok sezóny. A naštěstí pro Chelsea se to odrazilo Argentinci ještě jednou a tak to o tyčku doklepal do branky a pak tedy to pořádně oslavilo s fanoušky Chelsea. Zajímavé samozřejmě na tom všem je to, že Blues se hráli bez trenéra. Byl to Colum McFarlane, který je dovedl vlastně Chelsea k té remíze na Etihadu a mluvil pak i po zápase.
Yeah, it's a great moment for me personally, but I think that's been the narrative too much in the press or in the media. I think the most important thing is the quality of performance in that second half, the character that the lads showed, and they've shown that on many occasions, and I think that should be the narrative in terms of how well those players played in the second half.
Chválil hráče,
kouč 21, první profesionální zápas pro Columa McFarlanea, říkal, že samozřejmě osobně je to výborný zážitek hrát na Etihadu, vybojovat bod proti Pepu Guardiolovi.
Ty odkoučoval nedávno 1000. zápas.
Právě, takže jako osobně pro něj super, nicméně mluvil o tom, že nechce, aby ten narrativ byl teď v médiích takový, že se bude vyzdvihovat on, ale že se mají vyzdvihovat hráči a zejména jejich výkon ve druhém poločase, že ukázali velký charakter.
Chelsea vlastně přišla od trenéra na nový rok po remíze s Bournemouthem 2-2. Byl odvolán Enzo Maresca, ta remíza přišla ještě dříve, nicméně jedno vítězství z posledních 8 zápasů značili, že ten tým už není v takové kondici, v jaké se prezentoval třeba ještě na konci listopadu. Tehdy mu patřila třetí pozice, vzpomínáte možná i vy sami na ten zápas Ligy mistrů, kdy vyhráli nad Barcelonou 3-0. A on byl ještě vyhlášený Maresca nejlepším trenérem, manažerem toho měsíce listopadu. Pak ale přišlo vítězství nad Evertonem, my jsme tady o tom mluvili, nejhorších 48 hodin v klubu.
Ano.
A spekulace o možné, řekněme, kritice od nadřízených, že nasazuje hráče, kteří jsou třeba na hraně toho ideálního zdravotního stavu a prostě nelíbilo se mu asi, jak mu zasahujou do práce.
To je pravda. Samozřejmě v Anglii jsou manažeři, jinde po Evropě jsou trenéři, takže trenéři v Anglii chtějí mít prostě větší slovo při nákupe hráčů, při rozhodování o tom, kdo přijde, kdo odejde, kdo bude mít jakou minutáž, a Mareskovi se asi tedy nelíbilo, jak mu nadřízení z vedení klubu mluvili do toho, kdo má hrát, a proto skončil.
A na BBC se ještě psali možné ty další nesoulady. Už v létě, kdy se zranil Levi Colwill na dlouho, tak chtěl podepsat ještě nějakého stopera, to se nestalo. Pak prý mluvil na nějaké akci, kterou pořádal italský plátek La Gazzetta dello Sport v Itálii, aniž by k tomu dostal svolení od Chelsea, tak si asi říkal, že v Itálii to nikomu nebude vadit, když tam něco bude přednášet. No a pak vlastně se diskutovalo i o těch střídáních Cola Palmera, který vlastně střídal třeba dříve a bylo to po zásahu lékařského štábu. My o tom docela často mluvíme s Pavlem Horvátem, který má pocit, že občas už nejen trenéři zasahují do toho herního vytížení hráčů, a to i v české lize, že i fyzioterapeuti, kondičáci mají co říci, ale tady v tomhle případě se zříkám, možná chránění zdraví hráče bylo přednější v tu dobu, třeba když střídal Palmera.
Určitě ano, a nerozuměli tomu asi fanoušci Chelsea, kteří vlastně při té remíze s Bournemouthem 2-2 volali na Maresku, že neví, co dělá, tak to je asi tak na vysvětlenou, aby lidi se dívali ještě dál, než přímo na ten zápas.
Tak včera odehrál celý zápas na Etihadu, tak Chelsea pomohl k bodu, ale co teď? Chelsea, jenom ten los, tak zápas s Fulhamem, Crystal Palace, Brentfordem, West Hamem, pak třetí kolo FA Cupu s Charltonem a do toho semifinále ligového poháru s Arsenalem, pak ještě dva duely Ligy mistrů, a bude to koučovat podle tebe Callum McFarlane?
Neměl by. Myslím si, že zůstane u 21. Největším adeptem na to, kdo by se měl stát koučem Chelsea nebo manažerem, jestli by to byl ten pravý manažer v tom pravém slova smyslu. Angličan Liam Ross senior, který aktuálně vede Strasbourg ve Francii. Víme, že kluby Chelsea a Strasbourg mají stejného majitele, takže ta cesta se nabízí. Samozřejmě anglická média spekulují i o dalších jménech, případně o návratu Franka Lamparda, ale proč by to pro boha Frank Lampard dělal, když míří z Coventry z Championship do Premier League, takže si myslím, že to bude Liam Ross senior. Alespoň zdroje třeba Sky Sport uvádějí, že už dnes by měl přiletět do Londýna.
Aha, on totiž, když ještě vedl Strasbourg proti Nice v Ligue 1 v sobotu, tak odmítl spekulovat o své pozici na té tiskovce, ale tak to jsou pochopitelná slova. Uvidíme, jak se to v Chelsea vyvine. Nicméně Chelsea stále pátá, ztráta na vedoucí Arsenal 17 bodů, ale co je důležitější, i ztráta Manchesteru City se zvětšila aktuálně na 6 bodů, protože, jak se říká, láme se to na Vánoce, na Nový rok, a vlastně Manchester City dvakrát za sebou remizoval, ještě předejme to, že remizoval v Sunderlandu předtím na Nový rok 0-0, a zatímco City ztrácí, tak Arsenal jede dál.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
No, vyhráli nad Aston Villou i nakonec na Bournemouthu.
Obrovsky těžké zápasy, vlastně v zápasech v minulé sezóně body ztráceli s těmito soupeři. Na Vitality Stadium, myslím, Arsenal prohrál s Aston Villou, to taky neměl jednoduché, takže teď ukázal opravdu ten velký potenciál. 4-1 nad Aston Villou v tom zápase, který byl hodně očekávaný, vlastně 3 týdny po porážce ve Villa Parku zvítězit doma 4-1, to je jednoznačná odpověď. No a i ten zápas sobotní teď ve 20. kole na Bournemouthu i když nezačal pro Arsenal dobře obrovskou chybou Gabriela, tak sám Brazilec to pak napravil, vlastně hned o pár minut později skóroval, to bylo v úvodní 20 minutovce a pak se ukázal Declan Rice, 2 góly z pozice záložníka, velká paráda.
Krásně mu to servírovali spoluhráči, protože vlastně oba ty pasy přišly pro Rice jako od spoda, nebo už to zavezl někdo trošku blíž bráně, v prvním případě to byl Edegaard a pak v tom druhém Saka. Gabriel, ten sehrál zajímavé party v obou těch duelech, protože otevřel skóre proti Aston Ville, mluvilo se, psalo se na sociálních sítích hodně od lidí, kteří třeba nefandí Gunners, o tom loktu proti Martinezovi. Člověk za poslední dobu viděl spoustu zákroků v těch zápasech podobného charakteru a jde za prvé o toho rozhodčího a za druhé jde vždycky nějakým způsobem třeba i o kontext a prostě řešit jako jeden dílčí moment. Gabriel tam byl důraznější, Martinez tam nebyl důrazný, jo. Mohlo to být úplně naopak, takže hodně se pod to podepsal. No, Declan Rice to vlastně nějakým způsobem chtěl ještě osvěžit, ne, proti Bournemouthu.
No, myslel si na hat-trick.
I was thinking one more cut back to me, please. But another chance didn't arise. And Bournemouth for the last 15 minutes played really well. You know, they shut that space off. So I was gutted to not get the hat-trick. But I'll keep trying. Maybe one day that might come.
Tohle byl výstřížek z rozhovoru pro Bein Sports, televizní stanici. Declan Rice mluvil o tom, že doufal, že samozřejmě hat-trick dá, dal poprvé v jednom zápase Premier League 2 góly a myslel si samozřejmě na hat-trick, věřil, že přijde ještě nějaká, jak si zmiňovalo Honzo, přihrávka pod sebe, ale ne, už nepřišla, protože vyzdvihl Declan Rice taky výkon Bournemouthu v závěrečné 15 minutovce, že zavíral prostory na další šance Arsenalu a bylo to hodně nepříjemné až do konce, takže si věří na hat-trick někdy příště Declan Rice.
No, ono se to nezdá, když se podíváte na tabulku, ale hrát proti Bournemouthu stále je velmi obtížné. Byť třeba možná odejde Antoine Semenyo, to je otázka, teď začalo to lední přestup, lednové přestupové období, tak stále jsou velmi nepříjemní a to navzdory tomu, že jsou aktuálně 15, mají 11 zápasů bez vítězství v Premier League, ale obrali Chelsea, bylo to 2-2, teď téměř Arsenal, taky hodně kousali, ale zase se ukázalo, že Gunners jsou vyladění a opravdu, to zase je taková to kliše, ale když ne letos, tak kdy vyhrát titul? No. Protože sedá si, nebo sedlo si to tam prostě famózně, ti hráči předvádí skvělé výkony. Ebere či Eze teda sedí, nevím, jak to úplně kouše teď. Je to překvapuje trošku.
Je to překvapivé, ale vrátil se Odegaard, což je kapitán, vlastně na tu stejnou pozici, na toho ofenzivnějšího záložníka, řekněme před Declanem Ricem i Zubimendym, který taky podává výborné výkony. Myslím si, že tenhle střed si teď sedl a Mikel Arteta se ho nebude chtít jen tak zbavit, když to funguje. Prostě když porazíte Aston Villa 4-1 a pak vyhrajete na Bournemouthu 3-2, tak nemáte moc důvodů sahat do sestavy.
A ještě fakt, že když nasadí místo Saky, aby se odpočinul Madueckého, tak je nesmírně nebezpečný. Kritizovaný Jokeres, který nedává tolik gólů, jak by se čekalo, ale vemte si, co udělal předtím, to byl ten první gól, tam vlastně narušil obranu Bournemouthu tím náběhem. Prostě silový útočník takového charakteru prostě potřebuje Arsenal a Gabriel Jesus je zdravý, dává góly zase.
Sedá si to opravdu, nesmírně silný tým vytvořil Mikel Arteta pro tuhle sezonu a už to asi nemá kam uhnout, byť stále to je ještě kolik, 18 kol před námi, 6 bodů.
Tak uvidíme, zda to bude teď 8. měření úřadujícího mistra s tím budoucím a už v blízké době tím úřadujícím, tedy souboj Arsenalu s Liverpoolem.
S mikrofonem do Anglie.
No, Liverpool půjde do tohohle duelu, myslím, že to je ve čtvrtek 8. Já bych řekl rozladěný.
Bude hodně rozladěný Liverpool po té, co se stalo včera na Craven Cottage v zápase s Fulhamem, kdy Liverpool nehrál dobře v prvním poločase. Fulham vytvořil blok, do kterého se prakticky svěřenci Arneho Slota vůbec nemohli dostat, by tam měli nějaké šance. Cody Gakpo nehrál Ekitike, Gakpo dvakrát v offsideu, jednou hlavičkoval do tyče, ale Fulham dal gól ze situace, kdy rozhodčí na hřišti zvedli praporek, mysleli si, že je Wilson v offsideu, ale video zahrálo pro Fulham. Stejně tak ale i po změně stran pro Liverpool, taky hraniční situace při vyrovnání Virce, nevím, jak jsi to viděl, ale...
Na mě to přišlo jako offside.
Mně taky, kalibrovaná čára tam ale byla.
Asi i ta poloautomatická,
ten offside 3D provedení v televizních záběrech prostě řeklo, že Wirtz offside nebyl, byť to vypadalo samozřejmě prazvláštně, ale myslím si, že asi hádat se s moderními technologiemi nemá cenu. Pak senzační závěr, Cody Gakpo po centru střídejícího Frimponga dal tedy konečně po té, co měl několik velkých šancí, gól a vypadalo to, že Liverpool si odveze velmi cenné 3 body ze zápasu, ve kterém minimálně v tom prvním poločase nebyl prostě lepším týmem, ale Harrison Reed, hráč, na kterého možná spoustu fanoušků Fulham už zapomnělo, tak dal, řekl bych, jeden z nejhezčích gólů sezóny. Po autovém vhazování 97. minuta a Liverpool poodstoupil, nechal Harrison Reedovi spoustu prostoru, asi nikdo nečekal, že vypálí. On prostě vymetl šibenici. Skvělý příběh Harrisona Reeda, který v minulých 2 sezónách nedal žádný gól v nejvyšší anglické soutěži a teď nastoupil teprve po třetí.
No, když to vezmeme z trošku širšího kontextu, proč to Liverpoolu tak nejde, i když on teď má sérii, myslím, 9 soutěžních zápasů bez prohry, když to budeme počítat i s Evropou nebo domácím pohárem, pokud ho tam hráli, teď si nejsou úplně jistý, ale 9 zápasů to je, ale oni už na nový rok hráli s Lícem, to bylo takové bezkrevné utkání, kdy já osobně si vlastně nejvíc vybavuju pak neuznaný gól Dominika Calvert-Lewina, střídajícího hráče Lícu, který byl možná o chodidlo v offsideu a ten gól v 82. neplatil, ještě štěstí pro svěřence Arneho Slota. On mluvil na tiskovce už před Lícem o tom, že vlastně nemá úplně kam sáhnout při střídáních. Často si prý v minulé sezóně té mistrovské pomáhal se zkušeným Vatarem Endem, ten je mimo. Teď, když se na to podíváš sám, tak prostě nemá za stolik variant. On to trošku obměnil oproti Lícu, ale přece jenom i včera na Fulemu, koukej na to. Myslím, 3 střídání nebyly.
Jen 3 střídání, mám takový pocit. Vrátil se alespoň Joe Gomez, Mohamed Salah stále na africkém poháru národů, Isak zlomená noha, Ekitike problémy s hamstringem, takže opravdu směrem dopředu neměl moc variant Arne Slot a byl to takový bezkrevný výkon, minimálně v tom prvním poločase. Vypadalo to, že Liverpool neví, jak dostat se vůbec do vápna. Málo takových těch proběhů, které dělá třeba Ekitike, nebo i v těch předchozích kolech před zápasem s Lícem Wirtz byl taky takový trochu ospalý, možná doléhá na hráče opravdu ten nabitý program, ale nějaká kreativita větší mi scházela u obhájců titulu.
Je pravda, že proti Lícu se mi líbila dvojička napravo Bradley a Frimpong. Frimpong, to jsme tady zmiňovali minule, jak připravil myslím gól Grafenberchovi v tom ještě předešlém utkání premiéry jak to Liverpool porazil Vlky, ale prostě teď je otázka, jak se popasují s Arsenalem, který zase tradičně těží i ze standardek a Liverpool v minulém týdnu taky plnil titulky a média tím odvoláním nebo ukončením spolupráce s trenérem standardek Aaronem Briggsem, který tam byl teprve od léta a oni dostali spoustu gólů ze standardních situací, takže nějakým způsobem o tom uvažují, chtějí to zaběhu změnit, ale teď, když se podíváme, ta ztráta na první místo na obhajobu titulu je už tedy mimořádných 14 bodů, i když by vyhráli třeba nad Arsenalem na Emirates, což je strašně těžký úkol, tak pak mají před sebou dalších soupeřů a bodů.
Zamíchalo by to hodně kartami, kdyby Liverpool vyhrál na Arsenalu, ale nemám takový pocit po těch posledních zápasech, že by měl Liverpool zvítězit v tom čtvrtečním šlágru 21. kola. Samozřejmě, jak jsi zmiňoval, Liverpool by potřeboval nějakého Nicolase Jovera, kterého má Arsenal, tedy trenéra standardních situací. Arsenal je v tom dlouho teď nejlepší, naopak Liverpool v aktuální sezóně snad druhý nejhorší při bránění standardek.
Arsenal 48 bodů po 20 kolech, Manchester City 42, stejně tak Aston Villa. Liverpool na 4. pozici 34 bodů, 5. je Chelsea z 31 a to má shodně bodů jako 6. Manchester United. No a v závěsu už je Brentford, který má stejně jako Sunderland 30 bodů a právě z Brentfordu máme tady také další téma.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Tak pokud bychom nezmiňovali tenhle duel, kdy Brentford vyhrál na Evertonu 4-2, díky zásahům Igora Tiaga, tak bych jako hráče kola možná nominoval ještě Mateuse Maného z Wolverhamptonu, který se podílel na první výhře po více než 8 měsících v Premier League. Vlci porazili West Ham 3-0 A bylo to i setkání českých reprezentantů, možná kapitánů také, nebo Souček kapitánem, jak Krejčí ještě ne. Hezky se tam k sobě měli při obraných standardkách Wolves, ale vyšel z toho nakonec vítězně Ladislav Krejčí. Byl to perfektní výkon od Vlků, především první půlku, a ti mají první výhru, byť stále strašný, ne, straš, jak se to říká, strašnou sekeru na záchranu.
Ano, 12-bodovou, ale mělo to šťávu od Wolverhamptonu i zásluhou Mateuse Maného. Vlastně poprvé nastoupil, že on na Molineu v základní sestavě v utkání Premier League. Díval jsem se, že dokonce naskakuje v této sezóně i za 21 Wolverhamptonu, takže taková akvizice do budoucna. Výborný výkon, dal gól, vybojoval penaltu. Naopak West Ham, to bylo absolutně bez nějaké energie v prvním poločase. Fanoušci vlastně teď zase znovu žehrají na to, že třeba nehrál Tomáš Souček, který je právě takovým tím hráčem, který stělesňuje nějakou oddanost, vášeň, že jde do všeho po hlavě, a nikdo takový tam prostě nebyl.
Mladý Magasa, který nastupuje teď vedle Freddyho Potse, tak způsobil tu penaltu, to byl šlapák na jednoho ze soupeřů. Tomáš Souček ho nahradil o poločase, ale opravdu West Ham, kdyby to člověk typoval teď podle formy aktuálního rozpoložení projevu v zápasech, tak by byl asi opravdu tím úplně nejhorším v celé Premier League, pokud bychom to brali teď 5. ledna. 9 zápasů bez vítězství vyrovnali tak nejdelší sérii za posledních 15 let v Premier League. A když se podíváme na los, tak už 6., to znamená v který zítra budou hrát proti Nottinghamu doma, a Nottingham to je vlastně nejbližší soupeř na té nesestupové 17. příčce, 4 body na něj kladiváři ztrácí.
Může to být stěžejní zápas možná celé sezony, pokud by měl odskočit tým Forest na rozdíl 7 bodů od West Hamu, tak už by to mohl být velký problém. Jsem zvědavý na to, jak zareaguje vedení klubu. Samozřejmě zachytili jsme je na radiožurnálu Sport spekulace o tom, že by mohl přijít třeba Mojmír Chytil ze Slávě. Nemyslím si, že by měl Mojmír Chytil vytáhnout, byť k němu mám velký respekt. Samozřejmě je to reprezentant West Ham z nějaké krize, protože si myslím, že by ani nedostal tolik prostoru třeba před klubem Wilsonem. Ty spekulace navíc padly. Myslím si, že vedení klubu musí reagovat. Otázkou je, jestli bude reagovat třeba další trenérskou změnou, protože i Nuno Espirito Santo to má určitě nahnuté.
No, protože Nottingham teď prohrál 4x za sebou a naposledy na Aston Villa 1-3, taky to nejsou ideální výkony. S Evertonem doma před novým rokem to vlastně taky bylo představení bez jakékoliv šance na úspěch. Bylo to 0-2. A když jsme právě u Evertonu, tak ten včera způsobil to, že hráčem kola asi by měl být Igor Tiago, který dal hat-trick.
Určitě. Je to parádní příběh. Má 14 gólů v téhle sezóně. Lepší už je jen Erling Haaland, a to jen o 5 gólů. A když si vezmete, že Igor Tiago v minulé sezóně nedal ani jeden gól, v celé sezóně napříč soutěžemi, samozřejmě měl těžká zranění kolena, takže se vracel poté, co měl zase famózní sezónu v Brugách, tu ještě předchozí, kdy dal snad skoro 30 gólů napříč soutěžemi, ale teď je vlastně výborné pro celý klub, jak se dokáže vždy popasovat s odchodem nějaké ofenzivní hvězdy. Když odešel Ivan Toney, tak našel Brentford Mbema s Visou v minulém ročníku, teď po odchodech Mbema s Visou je tady Igor Tiago, navíc doplňovaný Šádem, takže jako výborná práce nejen z těch samotných hráčů a trenéra, ale samozřejmě i celého toho oddělení kolem realizačního týmu a toho oddělení, které schání posily.
Když jsme si dělali rubriky, kdo jede v pohodě, tak Brentford určitě nad plán, 30 bodů, stejně jako Sunderland. Sunderland včera remizoval s Tottenhamem 1-1, s týmem, který vede bývalý právě manažer Brentfordu Thomas Frank. Tottenham má o 3 body méně než Brentford, ale taky je asi z hlediska nějakých sestupových starostí v pohodě, ještě aby nevítěz Evropské ligy, účastník Ligy mistrů. Kdo není v pohodě, to je Burnley, které prohrálo teď 2x za sebou na přelomu roku. Newcastle 1-3, Brighton 0-2, tam to typuju taky, že to půjde, ale hodně dolů. A pak, kdo je v krizi, ale není ohrožen sestupem, je vysoko 6., tak to je Manchester United, který teď ale na přelomu roku právě tápal s outsidery. 1-1, o tom jsme vlastně nemluvili před týdnem, Ladislav Krejčí, remíza z Vlky, Ladislav Krejčí gól, druhý.
Ano.
No a teď o víkendu?
A teď o víkendu znovu 1-1, akorát na Elland Road, teda i v zápase s domácím Leedsem, takže ztráta 4 bodů, kde mohl být Manchester United 4. před Liverpoolem, kdyby vyhrál oba dva zápasy, ve kterých byl rozhodně favoritem. Ještě bych to jenom doplnil k té tabulce, je to nesmírně vyrovnané, když se podíváš, 5. Chelsea 31 bodů a 14. hráči Crystal Palace 27 bodů, takže jenom 4 body a rozdíl nějakých kolika. 9 míst.
Z toho nejde úplně usuzovat, co bude v Premier League třeba za měsíc, ale můžeme se podívat do budoucnosti, protože Ruben Amorim, manažer Manchester United, promluvil, můžeme si pustit, co říkal.
I'm here to be the manager, not to be the coach of Manchester United. I know that my name is not Tuchel, is not Conte, is not Mourinho, but I'm the manager of Manchester United. I'm not going to quit. I will do my job till other guy is coming here to replace me. If people cannot handle the Gary Neville's and the criticisms of everything, we need to change the club. Came here to be the manager of Manchester United, not to be the coach. And every department, the scouting department, the sport director needs to do their job. I will do mine for 18 months and then we move on.
Rychle parafrázovat ta slova, taky mi někdo fušuje do práce, bych tomu rozuměl.
Ano, něco jako Enzo Maresca, jak jsem to zmiňoval, přišel jsem, abych byl manažerem Manchester United, nikoliv jen trenérem, musíme se vypořádat s kritiky, jako je Gary Neville, který se pouští do Manchester United jako bývalý hráč a expert Sky Sports. Každý by se měl hledat své práce v každém oddělení, ale já jsem prostě manažer a tak to je, nepřišel jsem být jen hlavním trenérem Manchester United. No a pokud se třeba něco nezmění, tak prostě 18 měsíců mi končí kontrakt, rozejdeme se, nebo se můžeme rozejít i dřív, pokud se vedení klubu rozhodne a přivede jiného gáje.
No jo, Ruben Amorim nemá teď lehkou pozici v Manchesteru United, ten chlapík, který se dlouho nestříhá, protože United nevítězí za sebou, se myslím, že asi jako neraduje, ale asi není zklamaný, protože mu neustále narůstá popularita. Tak uvidíme, jaké změny přinesou následující dny, jaké výsledky, další kolo 21., které rozhrají tedy, jak jsme říkali, hráči West Hamu s Nottinghamem už zítra, 6., pak ten šlágr 8. Liverpool Arsenal a vlastně my budeme tak nějak bilancovat spoustu dalších změn v tom příštím pořadu, protože Premier League se o víkendu nehraje, bude FA Cup, tak myslím, že Pavle, ale bude témat zase spoustu.
Bude témat spoustu, určitě se vrátíme k tomu programu teď v týdnu a myslím si, že by mohla přijít ještě nějaká velká přestupová bomba nebo třeba i ta trenérská změna, pokud by třeba Manchester United měl prohrát na Burnley pod těchhle slovech Amorima. Uvidíme.
Uvidíme, vy uslyšíte, jak se mějte hezky, Pavle, děkuju.
Pěkný týden.